Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih, soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kalawau Gusti kepingin, saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten program ingkang pungkasan, kita dumugi ing rerembakan antawis Yesus saha Nikodemus. Yesus nedahaken Nikodemus, bilih menawi sanes Roh Sucinipun Allah ingkang ribah manaipun, piyambakipun boten saged lumebet wonten ngarsanipun Allah. Punika sebabipun Yesus ngendikan, kowe kudu kalairake maneh. Dinten samangkih kita badhe mirengaken kados pundi Yesus sang juru wilujeng ngendikan dhateng tiang ingkang benten kalih Nikodemus. Nikodemus tiang Yahudi, nanging dinten samangkih ingkang badhe wicantenan tiang setri. Nikodemus tiang ingkang taat agami, ananging tiang setri punika tiang ingkang dosa ageng. Ingkang gadah semah gangsal. Ing ngajeng manungso, Nikodemus langkung sae tinimbang tiang setri, ingkang boten bermoral. Nanging sanes punika ingkang Gusti pirsani. Karana sedaya keturunan Adam, sae tiang agami, so tiang dosa, wonten ing kuwaosipun dosa. Punika sebabipun sedaya anak Adam, kedah kalairaken malih, dening kuwaos ingkang asalipun saking inggil. Samangke sumangga kita wangsul dhateng Injil lan mirengaken pangandikanipun Yesus dhateng tiang setri ingkang risak saking Samaria. Sebagian ageng tiang Samaria tiang asing. Tiang Yahudi nganggep tiang Samaria dados tiang ingkang manembah berhala. Saengga tiang Yahudi mboten purun tetepangan. Yesus sang juru wilujeng boten pilih kasih, karono Allah boten pilih kasih. Yesus rawuh wonten donya kangge matosi soho milujengaken saben tiang dosa, ingkang pingin dados enggal, so gadah manah ingkang suci. Punika sebabipun Yesus boten isin pangandikan kalian tiang setri Samaria ingkang gadah semah gangsal. Samangke, sumangga kita pireng ingkang kaserat ing Injil Yohanes kawan. Nalika semono kira-kira jam 12 awan, nuli ana wong wadon Samaria teko arep ngangsu. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong mau, aku wene ana ngombe. Wong wadon Samaria mau banjur muncuk. Kados pundi panjenengan, tiang Yahudi kok mundut ngunjuk dateng kula tiang Samaria? Yesus paring wangsulan pangandikane. Menawa kowe mangerti ing peparinge Allah lan sapa panjenengane kang ngandika marang kowe, aku wene ana ngombe, mesti kowe kang nyuwun marang panjenengane, banjur kowe diparingi banyu urip. Unjuke wong wadon mau, Gusti, panjenengan boten kagungan timba, mongko sumuripun lebet. Saking pundi anggen panjenengan angsal toya kesang punika? Menapa panjenengan nglangkungi leluhur kula Yakub ingkang maringaken sumur menika dhateng bangsa kula? Panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur menika, semanten ugi para putra dalah kewanipun. Yesus paring wangsulan pangandikane, sapa wae kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh, nanging sapa wae kang ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawase. Malah banyu pawewehku mau ana ing jroning wong iku bakal dadi sumber kang mancur terus tumeka ing urip langgeng. Unjuke wong wadon mau, Gusti, kula panjenengan paringi toya menika supados sampun ngantos ngelak sarta mboten sisah ngangsu mriki malih. Pangandikane Yesus, lunga undangan bojomu nuli bali mrene. Unjuke wong wadon mau, kula mboten gadah semah. Pangandikane Yesus, bener kandamu, menawa kowe ora duwe bojo, sebab anggonmu bebojoan wis ambal kaping 5. Mongko kang saiki iku dudu bojomu. Pancen bener kandamu kang mangkono iku. Unjuke wong wadon mau, Gusti, sak punika kula sampun cetha bilih panjenengan menika nabi. Para leluhur kula anggenipun sujud wonten redi menika. Mongko panjenengan ngandika, bilih Yerusalem panggenanipun tiang sami manembah. Pangandikane Yesus, ngandelo marang aku, he wong wadon, bakal tumeka ing wektune kowe padha manembah marang Allah. Ora ana ing gunung iki lan iya ora ana ing Yerusalem. Kowe iku padha manembah marang kang ora padha kok weruhi. Aku iki padha manembah marang kang padha dak weruhi. Awit karahayon iku mijile saka bangsa Yahudi. Nanging bakal ana wektune, malah saiki wis tekan wektune para wong manembah kang sejati iku anggone padha manembah marang Allah ing sajroning roh lan kayekten. Awit para wong kang kaya mangkono iku kang dikarsakake dening Allah. Allah iku roh, lan sapa wae kang padha manembah marang panjenengane, anggone manembah iku kudu ing sajroning roh lan kayekten. Ature wong wadon mau, kula mangertos bilih Mesias badhe rawuh, ingkang ugi kasebat Kristus, menika sarawuhipun badhe nyumrepaken samukawis dhateng kula sedaya. Pangandikane Yesus, yo aku iki panjenengane kang lagi ngendikan karo kowe. Saestu, punika carios ingkang penting, karono carios punika nyariosaken kados pundi tiang setri ingkang risak moralipun mangertos bilih Yesus punika juru wilujeng ingkang diutus Allah dateng dunya. Ing wiwitan pepanggihan, wanita wau mboten mangertos kali sinten piyambakipun wicantenan. Piyambakipun nganggep Yesus tiang Yahudi biasa. Wektal lumampah wicantenan, Yesus paring ngertos perkawis ingkang boten dingertosi manungsa biasa. Ingkang dados alasan piyambakipun nyebat Yesus setunggaling nabi. Nanging wusananipun piyambakipun mangertos bilih Yesus punika nglanggungi nabi. Wektal mangertos Yesus punika juru wilujeng, wanita wau nyeleh kendinipun lajeng belajar lumebet kita lan wicanten dateng tiang kathah. Ayo, podo delengen, ing kono ana wong kang ngandhakake marang aku. Saking lelakonku, apa sajake wong iku Kristus? Wong-wong Samaria bareng wis ketemu karo Gusti Yesus, banjur podo nyuwun kanthi sanget supaya panjenengane kersa pinarak ing omahe wong-wong mau. Gusti Yesus kendel ana ing kono nganti rong dina. Sawise kuwi, saya akeh meneh wong sing padha percaya merga saka piwulangi Gusti Yesus piyambak. Wong-wong Samaria kuwi padha kandha karo wong wadon mau. Saiki aku padha percaya marang Gusti Yesus. Ora mung merga saka paseksimu, nanging merga aku dhewe wis padha ngrungokake pangandikane lan ngerti yen panjenengane kuwi pancen Sang Kristus. Salajengipun punapa ingkang dumados sak sampunipun Yesus tindak Samaria? Injil Lukas kawan nyariosaken mekaten. Yesus banjur kundur menyang Galilea kanthi pangawasaning Roh. Ana dene pawarta bab panjenengane iku tumuli sumebar ana ing wilayah kono kabeh. Nalika samono panjenengane memulang ana ing sinagog kono sarta saking wong padha ngalembono. Yesus nuli rawuh ing Nazaret, panggonane nalika kagulawentah, lan kaya adate bareng dina sabat banjur rawuh ing papan pangibadahe sarta jumeneng arep maos kitab suci. Nuli diaturi kitabe Nabi Yesaya. Bareng kabuka perangan kang kawaos surasane mengkene. Roy Pangeran ana ing aku, awit panjenengane wis njebadani aku. Kadawuhan martakke kabar becik marang wong-wong miskin, lan panjenengane wis ngutus aku, supaya martakake luare para tawanan, sarta puliing pandelenge para wong wuto, ngluari wong-wong kang katindes, ngundangake yen taun rahmate pangeran wis tumapak. Sawise mangkono kita banjur katutup kaparingake maneh marang kang kawogan, nuli lenggah. Wong kabeh kang ana sinagog padha mandeng marang panjenengane. Yesus banjur wiwit paring piwulang pangandikane. Ing dina iki sajrone kuwi padha ngrungokake pangandika mau wis kelakon. Kalih tembung-tembung wau Yesus ngakeni pilih panjenenganipun Mesias Sang Juru Wilujeng ingkang sampun diramalaken dening Nabi Yesaya 700 taun saderengipun. Ananging tiang Yahudi ingkang wonten Nasaret panggenan Yesus ageng boten saged nampi Yesus punika Juru Wilujeng donya ingkang saking swargi kanthi wicanten. Apa iku dudu anake Yusuf? Salajengipun Injil Lukas kawan nyariosaken Yesus ngemutaken supados mboten ngino dhateng Mesias utusan Allah, ananging malah sami nesu. Bareng krungu kang mengkono iku, wong kabeh kang ana ing papan pangibadah kono padha nepsu banget, banjur padha ngadeg. Yesus digawa metu menyang sanjabaning kutha, terus didobyong menyang perenging gunung kang ana kutane iku. Supaya panjenengane dijorokake saka kono. Nanging panjenengane banjur tindak neratas ing tengahe wong-wong mau tindak saka ing kono. Pungkasanipun tiang Nasaret rekodaya mejah Yesus. Wonten punapa kok mekaten? Tiang Nasaret usaha sami mejah Yesus karana panjenenganipun ngakeni dados Mesias ingkang sampun diramalaken para nabinipun Allah. Mekaten jahatipun manungsa ingkang kepingin nyingkiraken tiang ingkang diutus Allah dados Juru Wilujeng soho hakimipun donya. Ing mangke manungsa badhe mejahi panjenenganipun, ananging Allah mungguaken panjenenganipun saking pati ing tigang dintenipun. Samangke sumangga kita penggalihaken pasinaon dinten sak punika. Wonten kalih pikembalan manungsa ingkang midhangetaken Yesus punika Mesias, ananging tanggapanipun benten. Sepindah, kita mireng wanita ingkang dosa saha tiang Samaria, sedaya kanthi sukarena pitados bilih Yesus Mesias Juru Wilujengipun donya. Cariyos kaping kalih, tiang Nasaret ingkang taat, sedaya mboten pitados bilih Yesus punika Mesias. Ringkesipun, tiang-tiang dosa ing Samaria nampi Yesus dados Juru Wilujeng donya, nanging tiang Nasaret ingkang taat agami, mboten purun nampi panjenenganipun. Kelompok pundi ingkang sami kali sederek, punapa sederek, kados tiang Samaria ingkang pitados saha nampi Yesus dados Juru Wilujeng, utawi sederek kados tiang Nasaret ingkang nolak Yesus dados Juru Wilujeng saking dosa. Punapa sederek ngakeni bilih Yesus punika penebus ingkang sampun diramalaken dening para nabi, punapa sederek sampun nampi panjenenganipun dados Juru Wilujeng? Matur nuwun, sampun mirengaken siaran kawula ing dinten sakmangke. Kula ngundang sederek mirengaken siaran salajengipun kangge ningali tondo-tondo Yesus supados saben tiyang mangertosi pilih panjenenganipun Mesias. Gusti paring berkah wekdal sederek emut pangakenipun tiyang Samaria perkawis Yesus ingkang wicanten. Panjenengane iku nyoto pamartaning jagat. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.